Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare cu informații de ultimă oră de această dată, pentru că în urmă cu doar câteva minute a apărut un comunicat din partea coaliției, un comunicat făcut public chiar de către Guvernul României. Coaliția s-a reunit în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și minorități și cei care compun această coaliție au ajuns în sfârșit la un acord în legătură cu acea reformă mult așteptată, da, aceasta este titulatura, reforma. Închiderea pachetului reformei administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a afecta, atenție, nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară, mai apoi alte măsuri anunțate de guvern, reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice, reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați, reducerea la 0,5% a dobânzii pe capital, cred, începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea ei din 2027, creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026 și măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea acestui buget pentru 2026, urmând să fie incluse în acesta. Aceasta este informația de ultimă oră și este o ediție Piața Victoriei în care tragem linie și discutăm despre ce se întâmplă la final de an politic. Politologul Cristian Pârvulescu, profesorul Cristian Pârvulescu este invitatul meu. Vă spun bună seara.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Am început în forță cu breaking news, nu? Chiar de la Guvernul României. Chiar discutam înainte de a intra în direct despre aceste măsuri anunțate de guvern, care cum vi se par? E aceasta reforma care poate să echilibreze situația bugetului României, domnule profesor?
Nu seamănă deloc cu ceea ce propunea primul ministru Ilie Bolojan în urmă cu o jumătate de an, dar este compromisul pe care l-au putut realiza în situația dată. Este o victorie clară a PSD, motiv pentru care prima informație a venit pe canalele PSD, care a reușit să diminueze în mod semnificativ dimensiunea acestor schimbări. Se vede că șantajul cu moțiunea simplă împotriva doamnei Buzoianu a funcționat. Și în mod cu totul și cu totul paradoxal, se pare că n-au discutat despre protocolul de coaliție și relațiile dintre partide, ci despre această foarte interesantă reformă care se amână, dar se declară a fi realizat.
Da, e într-adevăr lucrul cel mai curios. Chiar mă pregăteam să deschidem dialogul din această seară cu întrebarea dacă mai funcționează coaliția sau dacă această moțiune simplă votată de PSD împotriva unui ministru USR duce la o fisură atât de importantă încât începutul de an să ne prindă cu o cădere a guvernului.
Totul va depinde de decizia Curții Constituționale dacă va fi pe data de 28 decembrie, da, într-o frumoasă zi de duminică. Dar noi așa în România se lucrează în orice zi, dacă se poate, și duminica. Dacă decizia se va lua, da, e foarte probabil să se amâne încă o dată, atunci și va fi împotriva guvernului, domnul Bolojan va avea probabil o mică dificultate. Cred că ăsta e și motivul pentru care a preferat o astfel de soluție. Dacă nu, nu vor exista dificultăți, pentru că momentul esențial era moțiunea de cenzură și nu moțiunea simplă. Evident, PSD a arătat că nu respectă protocolul de coaliție, dar contrar la ceea ce spun unii lideri ai USR, fără PSD nu se poate majoritate. Aritmetica este simplă și ne arată foarte clar că majoritatea nu există altfel. PSD a încercat să compenseze prin aceste mișcări insuccesul imens pe care l-a avut la alegerile locale, nu doar că nu a reușit să câștige Bucureștiul, dar s-a clasat pe locul 3 împotriva candidatei de extremă dreaptă și pentru a uita acest mesaj au transformat totul într-o bătălie de principii legată de apa din Prahova și Dâmbovița, care din cauza lucrărilor de la barajul Paltinu n-a mai ajuns. Vă dați seama că este absurd să reproșezi unui ministru, unei ministre, că nu s-a ocupat de o chestiune care nu făcea parte din obiectul său de activitate. Sunt foarte mulți miniștri PSD care au avut cu siguranță insucces, au profitat de acest lucru. De ce? Pentru că doamna ministru este de departe. cea mai populară ministru USR. Cel mai popular politician USR în momentul de față, datorită prezenței sale, pe cât de agreabilă, pe atât de hotărâtă, electoratul USR cât mai există, dar există, o recunoaște ca atare și atunci au încercat să contrabalanceze acest lucru. E bine, au reușit doar să dovedească că această coaliție este una dificilă. Unii spun că există o incompatibilitate între PSD și USR și nu se va putea rezolva niciodată. Știți, poate că între electoratul celor două partide există o incompatibilitate totală. Dar politicienii trebuie să găsească întotdeauna resurse pentru a negocia. Într-o democrație, compromisul este soluția pe care trebuie să o caute politicienii raționali. E greu să găsești un compromis cu extrema dreaptă. De altfel, extrema dreaptă, domnul Simeonu declară că se poate declara, nu vrea compromisuri. Dar pentru celelalte partide este loc pentru așa ceva. PSD însă și-a lăsat o marjă de manevră pentru a crea dificultăți coaliției actuale. Pentru moment își creează dificultăți sieși, pentru că electoratul acela, știți, pe care se bat partidele, cel care nu are încă o decizie de vot clară, nu apreciază aceste ambiguități și am văzut foarte clar în București.
S-a văzut cu siguranță la ultimul vot pentru Primăria Generală a Capitalei și mă uitam aici la aceste măsuri anunțate. Eu mi-amintesc cât de mult a comunicat Partidul Social Democrat, apropo și continuând ceea ce ați spus dumneavoastră, despre subiectul acesta, creșterea salariului minim. Au spus chiar că este una dintre condițiile pentru a rămâne la guvernare. Și vedem că se regăsește această măsură începând cu 1 iulie 2020. Este o concesie a premierului Ilie Bolojan pentru a menține această formulă de coaliție?
Evident că este o concesie, numai că vedeți dumneavoastră, e departe. Mai sunt 6 luni,
nu?
Până atunci. Nu știm câte se întâmplă până atunci. De fapt, nici PSD, nici PNL, nici UDMR, nici USR nu au o discuție serioasă despre care e dimensiunea bugetului din România? Pentru că avem cel mai mic buget din Uniunea Europeană. Avem un buget care reprezintă 27% din PIB din taxe și impozite. Este mai mic decât bugetul Irlandei. Dar Irlanda, care ne este dată exemplu de economiștii libertarieni care apar în fiecare zi peste tot, Irlanda este o țară cu 4 milioane de locuitori și cu foarte multe zeci de multinaționale care
contribuie, da.
Care contribuie acolo. Pentru că impozitele fiind mici, populația fiind mică, aceste multinaționale aduc o contribuție importantă la buget. Ce vreau să vă spun este că pentru o țară din Uniunea Europeană, care are politici sociale, România le are cele mai slabe, chiar mai slabe decât Bulgaria, care are instituții publice puternice, un buget normal este de 35% din taxe și impozite. Pentru că noi avem un buget de 34% din PIB, dar la asta introducem banii care vin pe PNRR, care vin anul ăsta și la anul se termină, banii care vin din redevențe care astăzi sunt și mâine nu sunt, deci sume relativ nesigure. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Țări care au un sistem de sănătate excepțional, unul cel mai bune din lume, cum este Franța, are un buget de 55% din PIB. Țările nordice, nu ne imaginăm că am putea ajunge acolo, au bugete în jur de 50% din produsul intern brut. 27% e puțin. Sigur că nu spun că banii sunt cheltuiți bine, că nu se pot face economii, că nu se pot face redistribuiri, dar vă spun că dintr-o sumă atât de mică este foarte greu să funcționeze un stat.
Să împarți și să fie funcțional. Spuneam la începutul emisiunii și despre o măsură care vizează mediul de afaceri, pentru că este una dintre criticile aduse de mediul de afaceri acestei guvernări, că mai întâi măsurile vizate de austeritate au vizat mediul de afaceri și mai apoi s-au uitat spre alte categorii, da? Și vedem aici reducerea la 0,5% impozitului minim pe cifra de afaceri. Cred că nu a fost o exprimare potrivită prima dată când am...
Exact.
Reducerea, impozitul minim pe cifra de afaceri, așadar, începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027. Are impact important pentru mediul de afaceri această...
Probabil pentru mediul de afaceri, da. Întrebarea e dacă pentru buget și dacă nu cumva problema importantă acum este creșterea veniturilor bugetare. Știți, România este o țară care e un miracol economic. E o țară care a reușit performanțe extraordinare în ultimii ani, oamenii onești în ultimii ani, în ultimii 15 ani. Sunt direct corelate cu perioada din care ne aflăm în Uniunea Europeană, în condițiile în care am trecut prin crize importante, criza economică dintre 2008-2011, crizele succesive care au avut loc. România a avut o dezvoltare relativ constantă, o vedem, și o vedem în primul rând în produsul intern brut pe cap de locuitor și în produsul brut general. Ne apropiem de 1.000 de miliarde de euro. Probabil că anul viitor vom atinge această cifră. E bine, această cifră înseamnă, presupune exact că reprezentanții capitalului au avut de profitat în această țară. Nu pot să vă spun, fără să dau nume de companii, că am avut discuții în training-uri pe care le-am făcut, partea mea fiind cea de analiză politică, am avut discuții cu analiști economici care au prezentat companiilor internaționale prezente analize care vorbeau despre necesitatea creșterii impozitului pe capital pentru ca bugetul României să fie unul sustenabil. E bine, nu asta este varianta care este preferată. Se speră că reducerea bugetului va face România atractivă pentru a aduce cât
pentru
mai multe...
Pentru atragerea investitorilor. Da,
Numai că vedeți dumneavoastră, astăzi investitorii au de ales între România și regiuni foarte dinamice din punct de vedere economic din Asia. Mult mai atractive.
Competiția este acerbă. Da. Da, mă uitam în aceste măsuri și vedeam și partea cu ceea ce înseamnă senatori, deputați și partidele politice, reducerea aceasta cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați și 10% nivelul subvențiilor încasate de partidele politice. 10%, nu știu dacă e procentul pe care îl dorește societatea.
Și să spunem că atunci când vorbim despre sumele forfetare, sunt sumele de care beneficiază echipa parlamentară.
Da, nu parlamentarul, corect, da.
Sigur.
Biroul, de fapt.
Da, biroul din teritoriu, dar și cei cu care lucrează în principiu la București, dar probabil că cheltuielile vor fi reduse, acest 10% vor fi realizați prin reducerea cheltuielilor de deplasare, spre exemplu.
Deci nu e vorba despre indemnizație.
Nu, în niciun caz indemnizația nu este afectată. E clar, au mers pe sumele forfetare și, sigur, suma pentru partide scade într-un an care nu e un an electoral și în care își pot permite...
Scăderea este micuță, 10%, mi se pare...
Organizații neguvernamentale precum Expert Forum cer o scădere mult mai importantă. Acum, știți, problema e care e alternativa la scăderea finanțării publice a partidelor politice? Alternativa este creșterea finanțării private, care este opacă și care creează enorm de multe probleme. Dar, pentru moment, acest pericol nu pare să existe în România, pentru că rămâne în continuare foarte importantă.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în Piața Victoriei este politologul Cristian Pârvulescu. Discutăm despre aceste măsuri de ultimă oră anunțate de guvern, despre reducerile cu 10% care acum au început să fie definite foarte clar și un plan de măsuri acolo. Dar aș reveni puțin la ceea ce se întâmplă în dinamica politică în această coaliție. Ne așteptam la un răspuns despre modul în care a fost încălcată sau nu înțelegerea dintre partidele care formează coaliția, protocolul. N-a existat răspunsul acesta.
Nu știu dacă a existat discuția.
Asta vreau să spun și eu. Am văzut liderul UDMR care a tras atenția că protocolul a fost încălcat, am văzut zona PSD care spune că n-a fost încălcat protocolul, dar cum arată faptul că PSD s-a aliniat unei inițiative a Partidului AUR?
Știți cum arată? Arată că PSD, sigur, pot să vă explic jocul politic, am încercat-o până acum. PSD a încercat să depășească momentul dificil al alegerilor din București.
Da.
Oricum, își luase în calcul un astfel de insucces, pentru că acesta este motivul pentru care au amânat congresul până în noiembrie, cu doar o lună înaintea alegerilor. Data alegerilor a fost propusă special, cred eu, că nu pot să-mi imaginez atâta lipsă de coerență între 6 și 8 decembrie, 6 decembrie, data la care anul trecut au fost anulate alegerile de Curtea Constituțională și 8 decembrie, data la care ar fi trebuit să aibă loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale. A fost o ofertă efectiv adresat electoratului frustrat, populist și de extremă dreaptă. În același timp, alegerile în decembrie sunt întotdeauna riscante, pentru că decembrie este o lună în care se face bilanțul și bilanțul nu este de obicei în favoarea celor care se află la guvernare. PNL a câștigat, dar a câștigat pentru că și-a pregătit cu minuțiozitate această campanie și a luat în calcul toate capcanele pe care adversarii USR și PSD le vor întinde. Dar revenind, după această experiență, PSD a încercat să recupereze, a folosit această strategie. Spun, am respectat protocolul coaliției pentru că nu am votat moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură era fatală, evident, ar fi însemnat căderea guvernului.
Dar n-ar fi fost o chestiune care s-ar fi întâmplat pentru prima dată. N-ar fi fost o noutate. PSD a mai votat împotriva propriilor guverne de câteva ori. Ne amintim chiar despre experiența domnului Grindeanu, care a fost premier și a fost dat jos.
Aceea este experiența, când domnul Dragnea exact. A înlăturat guvernul PSD printr-o moțiune de cenzură. Sigur că este posibil, dar nu este același context internațional.
Bineînțeles.
PSD se joacă și joacă riscant, pentru că partidul din Slovacia, partidul primului ministru Fico, a fost eliminat din Partidul Socialiștilor Europeni, de unde fusese suspendat acum câțiva ani de zile, pentru aceste politici de colaborare cu extrema dreaptă. Sigur, poate să spună AUR că nu este extremă dreaptă, definiția care îi se dă și înțelegerea pe care o au cei din Partidul Socialiștilor Europeni este că e vorba de extremă dreaptă, că e un comportament de extremă dreaptă, chiar dacă face parte din Partidul Conservator European. A fost o înțelegere pe care au făcut-o acolo, pentru că doamna Meloni, prima ministră italiană și președinta fraților italieni, Fratelli d'Italia, a vrut să-l împiedice pe Victor Orban să preia conducerea acestei formațiuni politice europene. Victor Orban n-ar fi putut să facă parte din aceeași familie politică europeană cu George Simion, din motivele pe care le știm, antimaghiarismul afișat al AUR, și atunci au blocat intrarea lui Orban. Nu-i nimic, Orban s-a descurcat și a creat o formațiune politică mai puternică. Patrioții Europeni, care este mai mare în momentul de față ca număr de parlamentari în Parlamentul European decât conservatorii. În principiu, AUR ar fi trebuit să fie acolo în acest partid anti-european. Din Parlamentul European anti-european nu este, dar asta nu induce în eroare pe nimeni. Și atunci l-au pus pe vicepreședintele Parlamentului European și al PSD să explice că, de fapt, a fost o presiune a aleșilor locali din Prahova și Dâmbovița. Nu ține, cum v-am spus mai devreme, această explicație. Îmi pare rău să constat că PSD nu înțelege care este responsabilitatea sa politică. Știți, sunt niște linii roșii care nu trebuie să depășite când vorbim despre democrație și jocul cu democrația e foarte riscant. Iar PSD se joacă cu democrația, s-a mai jucat cu democrația, nu pare să fie convins că democrația este o miză. Poate că o bună parte din concetățenii noștri au început să aibă rezerve față de democrație datorită războiului hibrid, datorită zgomotului de fond. Dar responsabilitatea politicienilor este că trebuie să păstreze întotdeauna compasul. Iar PSD are mari dificultăți în a înțelege responsabilitatea aceasta. Participă la guvernare și trebuie să-și asume responsabilitățile acelei guvernări. Asta este jocul democratic. Încercarea de a demonstra primului ministru că și opiniei publice românești că sunt câștigătorii neți ai anului 2025 nu pare să aibă impact.
Demonstrația asupra, se întâmplă la vot, domnule Purpulescu.
Nu sunt un mare adept al sondajelor de opinie, da. Nu o să discutăm acum care sunt rezervele mele, dar sondajele de opinie măsoară ceva.
Sigur.
Și acea măsurătoare arată că PSD-ul este nu foarte important politic acum.
Și dacă tot am ajuns cu discuția în zona aceasta a protejării și a respectării democrației și a modului în care se raportează cetățeanul la instituții, instituțiile parte importantă din ceea ce înseamnă structura statului și democrația în sine, să vorbim puțin despre justiție și despre justiția după Recorder, după ce am văzut documentarul acesta, investigația făcută de cei de la Recorder. Cum vi se pare că arată justiția cu această oglindă pusă în față și dacă este vorba despre justiție capturată sau despre mai mult luptă internă pentru putere.
Cu siguranță este luptă internă, cu siguranță unii dintre cei care au participat la reportajul Recorder au încercat să plătească polițe unora, dar problemele descrise acolo sunt probleme care există. Avem instituții care or să poată stabili cât de grave sunt acestea. Imaginea pe care o avem și o bună parte din opinia publică o are este că situația pare să fie evoluat într-un sens negativ. Totuși, justiție capturată de cine? Vin din Polonia, unde am participat la o monitorizare a statului de drept și nu o să pot să spun foarte multe lucruri pentru că va urma un raport. Dar în Polonia vorbim despre o capturare politica justiției de către partidul care este aliat AUR, nu? De către PiS, pe vremea când se afla la guvernare, până într-acolo încât sistemul de justiție este blocat. Au schimbat legea privind ceea ce visează unii să facă și în România, privind Tribunalul Constituțional, Curtea lor Constituțională, care a devenit efectiv blocată din punctul ăsta de vedere, fiind un instrument în mâna președintelui. Dar cel mai grav lucru este că au creat niște judecători noi. Sunt 3.000 de așa numiți neojudecători, persoane care nu au niciun fel de calificare juridică recunoscută și care fac parte din complete de judecată, care judecă de 5 ani, 6 ani de zile procese, care vor putea, probabil, la un moment dat, să fie anulate, pentru că persoanele respective n-au trecut prin acele pârghii, prin
rigor
pe care le presupunea, da, legislația existentă. CSM-ul lor este super politizat, încercarea Partidului Dreptate și Justiție de a prelua controlul justiției s-a lovit de obiecțiile foarte puternice ale Uniunii Europene. Comisia Europeană chiar a blocat fondurile europene pentru Polonia. În Curtea Europeană de Justiție a condamnat Polonia. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în egală măsură, n-a contat. Nu suntem în situația aia.
Dar în ce situație suntem? Cât de gravă e, de fapt, situația?
Știți că dacă ceea ce se spune în reportajul Recorder se întâmplă într-adevăr, și anume, există probleme în ceea ce privește corectitudinea tragerii la sorți și există suspiciuni și nu de acum, pentru că nu sunt de fapt niște subiecte noi. Este pentru prima dată când aceste subiecte sunt în mod clar și profesionist puse de niște jurnaliști într-o explicație coerentă.
Sigur.
Și apropo de asta, atacul împotriva acestor jurnaliști este intolerabil. Faptul că cei care aparent sunt colegii lor au făcut acest lucru este inacceptabil. Nu au făcut altceva decât să-și facă meseria cum oricare dintre jurnaliști ar fi făcut-o. Când ai o asemenea oportunitate...
Sau ar fi trebuit să o facă.
Dar au avut o oportunitate.
Au avut o oportunitate.
Sigur. Au folosit acea oportunitate și au produs dovadă, dezbaterea care există, au produs un documentar cât se poate de profesionist. Nu înseamnă că e adevărul juridic acolo, este adevărul jurnalistic, este ceea ce au văzut și e dreptul lor editorial să spună punctul de vedere.
E o diferență foarte mare între modul în care un jurnalist își construiește aceste materiale și un procuror face același lucru.
Un judecător, nu putem
să comparăm lucrurile.
Bineînțeles, acolo există suspiciunile, trebuie să rezolvate. Există instrumentalizare politică, cu siguranță atacurile împotriva domnului Predoiu s-ar putea să țină și de luptele interne din PNL și de posibila decizie a Curții Constituționale, pentru că aflu acum și nu știam altă dată din presă, ca și dumneavoastră, că domnul președinte Nicușor Dan s-ar fi gândit să-l numească prim-ministru pe domnul Predoiu. Bine, acum domnul Predoiu nu mai are forța politică să se impună, sunt convins că vorbim și de așa ceva, dar e o problemă. Și acea problemă trebuie să fie reglată. Pe de altă parte, acest vânt de proteste nu bate doar în România. Îl vedem în Bulgaria, îl vedem în Macedonia de Nord, îl vedem în Serbia, îl vedem mai nou și în Slovacia, unde tinerii se revoltă și, în general, vorbim de aceeași stare de spirit a unei generații care a fost grav afectată de insuccesele economice. De fapt, trebuie să o spunem, creșterea economică de care v-am vorbit mai devreme n-a fost în favoarea tuturor. Iar cei mai
expuși... Nu a fost împărțit echitabil. Da. Nu s-a simțit, de fapt, în toate categoriile.
s-a simțit, dar tinerii sunt cei care o resimt cel mai puțin.
Sigur.
Oportunitățile sunt mici, locurile de muncă, apropo de ceea ce se întâmplă inclusiv în România, nu sunt foarte atractive. Problema migrației mâinii de lucru din Asia de sud-vest este cât se poate de sud, scuzați-mă, este cât se poate de important. O vedem și în România. Și în condițiile astea, evident, și n-au de pierdut. Ce pot să piardă tinerii? N-au pierdut-o niciodată din Revoluție. Revoluțiile au fost făcute de tineri pentru că tinerii nu aveau prea multe lucruri de pierdut și atunci își exprimă toate aceste nemulțumiri. Nu înseamnă că întotdeauna au dreptate, nu înseamnă că niciodată nu sunt manipulați, dar știți, să ne spună cine n-a fost manipulat niciodată, să vină la dumneavoastră la emisiune să vă explice cum a reușit această minune. Mi se întâmplă întotdeauna, e foarte multă emotivitate, eu încerc să mă extrag din această emotivitate și să privesc de la cât mai mare distanță pentru a înțelege mai bine fenomenele, dar cu siguranță această reacție este normală și este justificată.
Și asta înseamnă și democrația. Instinctul acesta de a acționa, de a protesta atunci când ceva
să ne uităm la simpatica Rusie pentru unii dintre români, în care protestul nu poate exista niciun fel.
Exact, asta era și
știți că
exemplu.
Comparația pe care o facem, pentru că mulți vorbesc despre Ucraina, în Ucraina se protestează în plin război. Dovadă că Ucraina poate că nu e o democrație perfectă, dar după cum am văzut în Statele Unite ale Americii, democrațiile perfecte nu mai există, dar este o democrație perfectibilă.
Corect. Și vreau să vă întreb ce rol joacă președintele în tot acest context legat de situația din justiție și cum își joacă, de fapt, rolul. Cum vedeți implicarea președintelui? Au fost câteva postări pe rețelele de socializare care au stârnit destul de multă nervozitate. Critica principală fiind că nu este nivelul potrivit de implicare și că este foarte soft reacția președintelui. A fost enervată multă lume și de chestiunea aceea că invitat pe cei din sistem să-i scrie, că era cumva, scrieți-mi pe adresa redacției.
Acum am văzut pe unii, chiar colegi de-ai mei, care spuneau că președintele trebuia să se ducă în Finlanda, la Helsinki, la o reuniune la care participau toți șefii de stat și de guvern de pe flancul estic, în condițiile în care problema apărării democrației și a teritoriului Uniunii Europene este esențială în momentul de față. Ambiguitățile politicii externe și europene a Statelor Unite sunt evidente, mai ales după publicarea strategiei naționale de securitate de către administrația Trump. Așa că acea vizită era esențială. Pe de altă parte, președintele are perfectă dreptate, nu doar constituțional, ci și politic. Domnia sa este independent. Încercarea de a-și consolida sprijinul politic susținându-se reu a eșuat, pentru că acel candidat pe care domnia sa l-a susținut nu a ieșit decât pe locul al patrulea și la o distanță foarte mare de cel care s-a situat pe primul loc, de domnul Ciucu. În condițiile astea, președintele, care este expus în România oricând la o suspendare, să nu uităm că suspendarea este o acțiune parlamentară simplă, iar PSD când se joacă cu moțiunea simplă se poate juca
arată
la fel
pisica,
și, cu,
da.
Și cu suspendarea. Președintele este într-o situație mult mai complicată. Știți, sunt unii care au lucrat la Cotroceni și care știu, mă rog, că au lucrat cu președintele Băsescu, sunt foarte critici la adresa președintelui Dan, dar știu foarte bine că președintele Băsescu a fost de două ori suspendat. Președintele Iohannis a reușit să-i păcălească și să nu fie suspendat, mergând până la urmă la maximum și acceptând să o demită pe doamna Chioveși, dar la presiunile pe care veneau din interiorul sistemului. Deci, poziția domnului președinte Dan este importantă pentru că este esențială și este și corectă constituțional și politic, pentru că implicarea domniei sale ar însemna o intervenție a politicului într-o problemă care este evident internă a justiției. Ceea ce a cerut președintele a fost ca protestatarii să se manifeste și eu cred că au început să o facă. Cei care sunt nemulțumiți, vedem de exemplu hotărârea Curții de Apel de la Brașov, care a cerut cu o majoritate clară ca problemele legate de legea din 2022 privind justiția să fie discutate. Problemele care au apărut între timp, probleme reale cu care magistrații și în special judecătorii se confruntă. Și în felul acesta se va ajunge la o soluție pe care, conform Constituției României și a separației puterilor în stat, trebuie să o rezolve magistrații, judecătorii, nu politicienii. Sunt unii politicieni în România care fac uneori vizite cam prea grăbite la Budapesta și care sunt tentați să repete modelul Orban. Modelul Orban înseamnă distrugerea statului de drept. Eu cred că sistemul juridic din România are capacitatea să se, cu sprijinul societății civile, în primul rând, pentru că trebuie să spunem asta, să se redreseze și trebuie să se redreseze. Intervenția politică mi se pare foarte periculoasă și va fi speculată. Și dacă președintele greșește, cine îl va apăra? Îl va apăra PNL-ul? Cine va apăra? Președintele Iohannis era, vă aduceți foarte bine aminte, în situația de a nu avea majoritate parlamentară. Era extraordinar de expus. Astăzi toată lumea iubește să-l critique pe președintele Iohannis, pentru că nu așa, nu se poate apăra. Dar în momentul respectiv a apărat justiția. Fără domnia sa n-a fi avut un stat de drept, pentru că nu, să uită, parlamentul era dominat de o majoritate anti-europeană și anti-stat de drept, care a fost blocată pentru că președintele a putut să-și exercite prerogativele. Este ceea ce cu siguranță va face și președintele Dan, pe care, așa cum îl cunosc, și nu-l cunosc foarte bine, dar n-aș putea spune că nu-l cunosc deloc, va lua deciziile pe care le consideră domnia sa ca a fi cele mai bune.
Și pentru că suntem aproape de finalul de an, an în care Nicușor Dan a câștigat acest mandat de președinte al României, până acum cum vi se pare că performează în rolul de șef al statului, da?
Toată lumea Nicușor Dan este Nicușor Dan, este cel la care ne așteptam, este același care a fost și primarul Bucureștiului, primarul general al Bucureștiului. Cei care îl voiau pe Traian Băsescu vor fi cu siguranță înșelați în așteptările lor, cei care l-ar fi vrut pe Klaus Iohannis în egală măsură. Este un președinte în căutarea propriului său drum, pe care nu sunt convins că l-a găsit încă. A încercat, pentru că v-am spus, succesul domniei sale este că a fost independent, dar problemele pe care le are acum rezidă în independența sa.
Tocmai din lipsa de susținere politică.
Da, nu are susținerea necesară, iar PNL-ul nu pare să se fi dovedit un pilon pe care să se poată baza în politicile pe care le face.
O singură întrebare foarte scurt. Competiție între Ilie Bolojan și Nicușor Dan?
Din punct de vedere constituțional, primul ministru e mult mai puternic decât președintele. Mult mai puternic. Dar președintele are câteva pârghii importante și până la urmă este dirijorul. Dar important este ca primul ministru să accepte să fie dirijat și domnul Bolojan nu pare genul de politician care acceptă ușor să facă parte dintr-un cor, dintr-o formațiune.
Mulțumesc tare mult, domnule profesor Cristian Pârvulescu, pentru prezența în Piața Victoriei și pentru această analiză. Le mulțumesc și celor ce ne-au urmărit. Ne auzim la anul, să aveți sărbători fericite și să fie un an foarte, foarte bun pentru toți. Vă las pe mâini foarte bune, ca de obicei. Alexandra Gavrilă este deja alături de noi, pentru că începe imediat Starea de Bine. La revedere!
Piața Victoriei, Mădălina Dobrovolski, la Europa FM.